Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Mým hostem je, a teď to bude velký výčet slov, snílek, pábitel, lev podle horoskopu, věrný kamarád, bohem políbený muzikant, člověk držící vždy a za všech okolností slovo, špičkový fotograf, milovník Slezska, cestovatel bez řidičského průkazu a auta, astronom i astrolog, pedagog, táta Štěpán Rak. Vítám vás na Proglasu.
Dobrý den. Moc děkuji za pozvání i za tento výčet, co o mně napsal Alfred Strejček.
Vy jste před pár dny oslavil své 80. narozeniny a to je podle mě příležitost k tomu trochu zavzpomínat na ten život, který byl, ale samozřejmě také bude ještě. Takže bychom mohli začít třeba vaší rodinou, vašimi rodiči.
Tak když to budeme brát chronologicky, tak mý biologičtí rodiče byli Vasilina Slivková a Štěpán Luťanský. Takže to jsou mý biologičtí rodiče. A po roce a půl se mě ujali rodiče adoptivní Josef a Marie Rakovi. A já vždycky říkám, že bych přál všem lidem na celém světě, hlavně dětem, aby měli tak úžasné biologické rodiče, jako já jsem měl adoptivní. A o tomhletom všem se snadno dozvíte na mých stránkách štepanrak.cz, kde najdete takové sloupky, které psala historička Hana Kábová. Psala to vzorně, skutečně podle dostupných a naprosto tedy skutečných zápisů vojenských nebo policejních prostě. Jsou tam věci, které jsou pravda. Na rozdíl od mnoha pohádek, které panovaly ještě před nějakými 10, 20, 30 lety o tom, jak mě přivezli na tanku, o tom, jak mě našli v rozvalinách domu. Takže tam se dozvíte, jak to bylo opravdu. A myslím si, že to i tak stojí za přečtení.
Vy jste absolvoval střední odbornou výtvarnou školu, ale když se trochu vrátím zpátky do vašeho dětství, tak k umění vás to táhlo vždycky?
Já bych to asi trošku nějak vzal opět od lesa. Když jsem byl úplně malý kluk, tak prý jsem dělal strašlivé věci. A to už bylo u adoptivních rodičů. Já jsem totiž v domnění, že zpívám, jsem strašlivě řval pod takovým stolem kamenným u nás na zahradě a vždycky přišla paní Bednářová nebo někdo jiný. Paní Raková, ten váš kluk se zbláznil. A ona říkala, ne, on jenom zpívá. A stejně tak to bylo s malováním. Já jsem pomaloval všechny dveře, co jsme doma měli, k velké nelibosti mých rodičů. Takže začalo to takhle. A pak to začalo ještě tím, že s Ferdou Leflmanem, kamarádem věrným, který bohužel už se nenazývá odinut, jsme chodili do houslí k panu Kozovi, což byl koncertní mistr České filharmonie. A jemu se moc líbilo, jak jsme hráli, já o tom mám názor úplně jiný. Nicméně on to tak myslel. No a pak na výtvarné škole, jak se jí zmínil, takzvaná Holarka, tak tam kluci ve čtvrtém ročníku začali zakládat takový band, big band, takový tradiční jazz. No a ty housličky se jim tam moc nehodily. Tak mě řekli, hele Raku, ty budeš hrát na basu. A sehnali mi basu. Jenomže ono to vůbec nefungovalo. Víte, jako ty dívenky byly naprosto očarované tou kytarou, jak ti kluci jim hráli Pramínek vlasů a Dajánu a tohle všechno. Takže ta basa, ta nikoho z nich nezajímala. Takže to byl důvod, proč jsem se začal učit na kytaru. A dlouho mi to nešlo, strašlivě moc jsem makal, pracoval. No ale když už jsem se na ní trošku naučil, tak škola skončila a dívenky odešly. Takže takhle to bylo.
My si na úvod pustíme vaši skladbu s názvem Ukrajina.
Jako ze staré temné báje, kdy moci chtivost opájí a krutost z lidí život saje. Požáry běží po kraji, změnil se svět a stal se jiný. Rozpáral střeva Ukrajiny, člověk dech hrůzou zatají. Zase se hordy krajem ženou, zemi pro svého vůdce krást. A lidem z očí slzy kanou, dnešek je smrt a zítřek past. Náš svět teď bezmocně civí vzdal Ukrajinu, dnes se diví hrdinství, boj, rodina, vlast. Z východu chladný vítr vane, vrací nám staré obrazy. V ulicích tanky oheň plane, bezmoc člověka zamrazí. Temno je zpět s ruskými stíny, však bomby, kulky v polích miny hrdého člověka nesrazí. Tehdy jsme v Praze sami zbyli, když srpen život rozvrátil. Však Kyjev má k svobodě vůli a tuto vůli ubránil. Svobodu svou, svobodu naši, zbabělý Putin je teď v kaši. Hlupák, co hrdinství podcenil. Putin ta krysa bez morálky, bludný balvan na planetě, kremelská lež z prostota války, šílenec sevřen v samotě. Bitvu už prohrál, neví o tom, nepomůže mu ani atom, směšný vrah v trapné nahotě. Směšný vrah v trapné nahotě.
Vy jste se tedy začal učit na kytaru, abyste oslnil dívenky, jak říkáte, a poté jste šel na Státní konzervatoř hudby v Praze, kde jste studoval obor kytary u profesora Štěpána Urbana. Máte na něj nějaké vzpomínky?
Nejenom na pana profesora, ale i na mého učitele Jiřího Kellera, který když mě dostal do parády, tak jeho první slova byla: Raku, ty máš volšový ruce. A to mě tak naštvalo, že jsem začal strašně cvičit. A za rok a půl díky teda jeho péči jsem se dostal právě k vysněnému panu profesoru Štěpánu Urbanovi. Když jsem přišel na takovou představovačku k němu, tak jsem mu hrál takové to slavné preludium Lobosovo číslo 1 v domnění, jaký jsem mistr. Skončil jsem takovou rozevlátou rukou. Pan profesor mě praštil do zad a řekl, když už umíš starou belu, tak aspoň seď rovně. To byla jeho zásadní rada, kterou mi dal pro celý život. A pan profesor Urban byl nejenom vynikající učitel, vynikající člověk, ale on byl navíc ještě člověk, který se zabýval těmi věcmi, které především v té době, v těch 60. 70. letech, vůbec nebyly populární, zvláště ne u politiků, protože on se zajímal těmi tajnými vědami, ať to byla kabala, ať to byla antropozofie, astrologie a tohle všechno. A mě to strašně zajímalo. Prostě kefer a Weinfurter a tyhle ty věci, tak jsem se tím začal nesmírně zabývat a on mě vlastně dovedl k tomu, že jsem onu astrologii nezačal dělat jako astrolog, to já vůbec nejsem, ani nechci být astrolog, ale člověk, který v tom hledá obrovskou inspiraci. A já jsem na základě vlastně toho napsal balady o znamení zvědokruhu. Jsou to balady, písně a to mám jako celovečerní pořad. Takže tohle byl takový ten hlavní přínos. A pak paní Urbanová, manželka pana profesora, byla nadána úžasnou věcí. Takovou, říká se tomu třeba automatické písmo, ale ona to neměla ráda. Ona prostě opakovala to, co jí bylo řečeno. A představte si, že ona už v 60. a 70. letech minulého století na základě tohoto prorokovala, že skončí Sovětský svaz, že se rozpadne Československo, že padne berlínská zeď, že všecko začne muž se znamením na hlavě a takovéto věci. A když jsme s Pepíkem Krušinou kamarádem přišli v listopadu roku 69, čili v roce úmrtí Palacha, s tím, že je to pořád stejné a ještě horší normalizace a nevím co, pan profesor se usmál a řekl si, nebojte se, za 20 let, počítejte dobře, listopad 69, za 20 let přijdou vaše děti s květinama v rukou a vyhrajou to za vás. Alespoň takhle to psala Jaroslava. A ještě k tomu napsala prý, že ani pak to nebude lehké, což měla pravdu. Ještě vám řeknu jednu věc, což bylo neskutečné. Když jsem přišel k paní Urbanové, bylo to v září roku 2000, tak ona mi řekla, Štěpánku, víte, já už s tím přestanu, mě to píše takový blbosti. Jsem říkal, co, jaký blbosti? No podívejte se, mě to píše, že příští září, dokonce 11. září, se v New Yorku mají uklízet nějaká dvojčata. A my jsme nikdo nerozuměli tomu, co to je. A pak přišlo 11. září. To byla paní Urbanová.
Já bych se teď posunul ve vašem životopisu dál. Vy jste studoval na AMU skladbu a vaše skladba Symfonie Hirošima získala i cenu Ministerstva kultury, je to pravda?
Ano, ano, byla to druhá cena v celostátní soutěži mladých skladatelů a hrál to tenkrát orchestr FOK. A já jsem tu Hirošimu původně měl pro solovou kytaru a tak to i hrávám. To vzniklo tak, že v Německu, východním samozřejmě, jsem tenkrát byl a oni se mě zeptali, kamarádi, jestli znám nějakou soudobou českou skladbu. Já neznal, v tu chvíli jsem ji v repertoáru neměl. Napadlo mě překřížit dvě vrchní struny, teda ty basové, a vznik takový bubínek, jako takový ten virbl. No a začal jsem improvizovat. A improvizoval jsem 10 minut a dostal jsem se úplně do varu. A oni se mě zeptali, co to bylo, protože byli z toho nadšení. Já jsem říkal, to byla Hirošima. A takhle vznikla Hirošima. Vemte si, že Hirošima byla 6. srpna 45. Já jsem 8. srpna 45 a Nagasaki 9. srpna 45. Já jsem to pojal jako takový veliký dík za život, že ve chvíli, kdy 100 000 lidí o něj přišli, já jsem ho získal a také budu hrát i v Senátu jednu z těchto částí právě k výročí tomuto neblahému, smutnému. A Takže s tím počítám. Jinak, co se týče toho, tak samozřejmě bych býval byl moc rád, kdybych tu Hirošimu mohl zahrát v Hirošimě opravdu na těch 80. A nějak tohle to se bohužel nezdařilo, tak se zdaří jiné věci a zdařily.
Teď bychom si mohli pustit další skladbu, která nese název Mexická svatba. Posloucháte pořad Jak se vám líbí, tentokrát se Štěpánem Rakem, skladatelem a kytaristou, pokud to lze říct takto zjednodušeně. Vy jste za svůj život po studiích procestoval v podstatě celý svět a hrál jste ve Finsku, v Londýně i v Rusku. Jak na to vzpomínáte, které místo na vás udělalo největší dojem?
Tak mám-li jmenovat jedno za všechny, tak to byl Nový Zéland, kde jsem hrál Maorům v maorské vesničce Coromandel. Ale asi to úplně nejnej bylo s Alfredem Strejčkem. Víte, my jsme většinu těch zemí, nebo 34 zemí, 4 kontinentů, projeli s Alfredem Strejčkem, s naším Komenským, Vivat Comenius pořad. A na těch cestách díky Markétě Pánkové, ředitelce muzea a knihovny a Komenského v Praze, jsme se dostali do zázračného místa, do galerie Uffizi ve Florencii, kde jsme v oné bazilice, kde jsou podpisy Danteho a já nevím, jakých těchto velikánů, tak jsme dělali Komenského v italštině. Já taky samozřejmě, já jsem se musel naučit alespoň narážky, abych tam nehrál Fredovi nesmysly. A K tomu tam byl přinesen originál obrazu Komenského od Rembrandta. A ten stál pár ne metrů, centimetrů od mé pravé ruky. Čili to byl jeden z asi nejvýznamnějších koncertů v mém životě, kdy jsme Komenského hráli přímo Komenskému. Rovněž tak, když jsme v velké katedrále v Nardenu, kde vlastně Komenský je hned vedle v tom památníku pohřben, tak jsme hráli pro královskou rodinu. Hráli jsme vůbec pro královské rodiny, pro prezidenty, pro parlamenty, senáty, vlády, ale i prosté lidi a hráli jsme maorům na Novém Zélandě i australským domorodcům. Takže opravdu jsme s tím Komenským projeli celý svět a já za to moc Fredovi děkuju.
Ve vašem životopisu mě zaujala jedna věc. Vy jste dostal kamennou kytaru. Popište prosím, co to je, jak si to mají posluchači představit, jak hraje a jaký má zvuk?
Jednak, když se podíváte na YouTube a budete tam hledat Štěpán Rák a hra na kamennou kytaru nebo kytara z mramoru, jakoliv, tak to uvidíte i uslyšíte. To nastalo tak, že jsem hrál na Muzeu rekordů v Pelhřimově, kdy jsem hrál na kytaru ze sirek, kterou vyrobil nějaký pan Korda pro svou dcerku. To skoro nešlo na to hrát, ale po koncertě, potom předvedení té kytary, za mnou přišel mladý muž, sympatický, představil se jako Jan Řeřicha a řekl mi, co byste řekl tomu, kdybych vám vyrobil kytaru z kamene. No tak já jsem se pousmál, říkal jsem, super, tak to pokřtíme v kamenolomu, kamínky budou jako vstupenky, no a Roman z kamene by to mohl třeba uvádět. No ale jemu se to nelíbilo, on říkal, ne, já to myslím úplně vážně, já myslím hudební nástroj. No a slovo dalo slovo, jednou takhle k Vánocům, ťuk, 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 na dveře AMU, kde jsem zrovna učil, měl jsem tam žáčky, vstoupil tento pán s přetěžkým futrálem. Když jsme futrál otevřeli, tak nám nejprve vypadly oči z důlků a když jsme si na ten nástroj zahráli, tak i uši. Protože ono to nejenom bylo krásné, je to z mramoru Verde Guatemala, ale ono to i nádherně znělo. A na albu Domov můj jsem použil tento nástroj v čísle 2 a 3, kde společně s mým synem Janem Matějem Rakem, s kterým máme pořad Rak a Rak, jsme hráli jak romanci, tak takové variace na barokní téma, kdy Matěj hraje na autentickou kytaru z roku 1830, kterou mu pan Svoboda báječně opravil, a já hraju právě na tuto kamennou kytaru, takže můžete to slyšet i vidět.
Děkuji a my si teď pustíme píseň Romance. Thank you. Poslouchali jste skladbu Romance, ve které jste mohli slyšet mimo jiné Štěpána Raka a jeho syna a taktéž kamennou kytaru, která je v podstatě světovým unikátem, to bychom mohli říct.
Určitě.
A já bych teď zmínil, co možná nebylo řečeno, že Štěpán Rak je profesor hry na kytaru a jmenoval vás Václav Havel. Jaký ano, to byl zážitek?
V roce 2000, prostě, no co mám k tomu říct, pan prezident skutečně mě jmenoval jako historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary v České republice. Já jsem kytaru založil na vysoké škole, čili na Akademii muzických umění, už v roce 1982, protože do té doby se kytara učila pouze na středoškolské úrovni a na konzervatořích, takže vlastně jsem první, kdo tu kytaru tam učil a jsem tomu rád. A mezi mými opravdu vynikajícími žáky jsou třeba Marek Velemínský, vlastně zakladatel a tvůrce pražského kytarového kvarteta, no Pavel Štajdl, prostě jeden z nejlepších kytaristů současnosti, Martin Carvan a další báječní kytaristé. Takže to asi k tomu, že skutečně kytara dostala svou profesuru ne díky tomu, že já jsem profesor, ale kytara jakožto obor a už tak funguje a dnes už opravdu kytara je vysokoškolským nástrojem u nás.
Trošku poskočím do současnosti toho, co se kolem vás děje. Ke svým 70. jste měl koncert ve velkém sále Lucerny. Jak jste oslavil své 80.
No, měl jsem Lucernu opět v plánu, ale nějak to dopadlo tak, že producent se nakonec rozhodl, že ne, i když jsem tam měl báječné hosty. Nicméně mám úžasné koncerty, které mi opravdu má vzácná přítelkyně Lenka Jarošová, která mi dělá úžasné koncerty a dělá je s láskou. Tak když se podíváte na moje stránky, na výčet koncertů, ať je to Zelená hora klášter, ať je to klášter Kladruby a já nevím, další a další nádherná místa, tak především, na co se těším nejvíc, bude koncert, který vlastně uspořádal Alfred Strejček k mým 80. jako veliký dar na místo té Lucerny a jsem mnohem radši než za tu Lucernu. A to bude 29. října tohoto roku v nádherném tereziánském sále Břevnovského kláštera, kde budu mít báječné hosty, opravdu špičkové, ať to je Jitka Molavcová, ať je to Alfred Strejček, ať je to Viktor Preiss, Jana Preissová a další, Petr Kostka, prostě báječné lidi a moc se na to těším. A je to už dohledatelné na mých stránkách, čili i všechny ostatní koncerty. Samozřejmě se těším na vánoční koncerty v Domě u kamenného zvonu 12.–13. prosince, což je vlastně předpokládané nebo možné rodiště otce vlasti Karla IV. Takže nádherné akce mám před sebou.
Já se tady k vám přidávám a zvu naše posluchače na tyto koncerty, které jistě udělají radost. My bychom si teď mohli pustit skladbu s názvem Irský čaj. Thank you. Poslouchali jsme skladbu Irský čaj a vy byste nám o ní mohl něco povědět.
Nejenom o ní, ale o celém cyklu, celém CD a celovečerním pořadu Chvála čaje. Já moc děkuju Zlatě Hlušové, vlastně určitě ji znáte z Colors of Ostrava, ale ona byla v Českém rozhlase ostravském a měla i studio, kde vlastně, když jsem toto natáčel, tu Chválu čaje, to je všechno improvizované, tak Luboš Vírek a Vláďa Studnička ve studiu pustili mikrofony. Zlatka mě uvařila čaj, na který já jsem improvizoval. A takhle vzniklo 22 vůní čaje. Potom pan profesor Ludvík Kundera napsal k tomu krásná trojverší a hraju to jako celovečerní pořad a mám ho moc a moc rád.
Tím se dostáváme trochu k tvorbě. Zeptám se vás, tvoříte stále nové skladby a kde třeba kromě čaje nacházíte inspiraci? Co ve vás probudí tvůrčí chuť?
Tak to je hodně otázek, abych to nějak stručně shrnul. Když jsem byl ve Finsku, kde se narodili oba synové, Jan Matěj a Štěpán, tak jsem odnesl si po těch 5 letech tolik inspirací, že vznikla strašná spousta skladeb inspirovaných. Když jsem byl v Austrálii, tak tam jsem byl 6krát, tak vznikla nejdelší asi kytarová skladba na světě, Terra Australis, která je na 2 CD. Když jsem byl kdekoliv po světě, vždycky mě něco zaujalo. Buď lidé, nebo krajina, nebo události, nebo prostě jenom pocit. A já jsem moc rád, že nedávno jsem měl možnost vystoupit i na Mezinárodním kytarovém festivalu u vás v Brně, u Slávka Bláhy, na tom festivalu, který opravdu je teda velmi významný. A dočkal jsem se tam báječné věci, že k mým narozeninám zahrál premiéru světovou mé skladby Swan Song for Dying Guitar, neboli labutí píseň umírající kytary, jeden z nejlepších kytaristů světa, Zoran Dukič. A za tomu moc a moc děkuju.
Pořad Jak se vám líbí, jehož hostem je Štěpán Rak, se blíží ke svému konci. Vy ale určitě nekončíte, protože stále tvoříte, budete stále hrát, oslavil jste nedávno 80. Máte v plánu třeba nějakou desku další?
Ano, už je dokonce na světě.
Je na světě.
A ta deska, ano, ta je, no, půjdu si ji vyzvednout teprve. A ta deska se jmenuje Znovu, podle životního mota mého drahého kamaráda Alfreda Strejčka. Tohodle bojovníka, který vzdor tomu, že 8 let prostě je odkázán víceméně na pomoc druhých, tak on to nevzdal ani na okamžik a naopak pracuje jak šroub a připravujeme i nové pořady, například nového Komenského, Štěstí národa, to bude naše další CDčko. A další věci dělali jsme toho mnoho a budeme určitě dělat, protože Fred, víte, on šíří ony 3 úžasné grácie z Pavlova listu Korinským, víru, naději a lásku. A to je to nejvíc, co můžeme světu dát. V dnešní době, kdy je tolik nenávisti, tolik zla, tolik zloby, tak on přináší tohleto světlo, to světlo na konci tunelu, které nám dává novou naději a ta naděje opravdu neumírá nikdy. A já Fredovi za to moc děkuju.
Ještě se zeptám, kdy deska vyjde?
No, měla by být už v září, takže já myslím, že to bude i na mých stránkách, takže se to dozvíte.
Já moc děkuji Štěpánu Rakovi, že přijal pozvání do pořadu Jak se vám líbí.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, o zvuk se staral Šimon Kupka.
tak těžké opouštět. Tvé Hradčany a tvého Mikuláše, tvoje Vlaštovky, jež odlétají plaše, zvěží, kam se vracejí vždy s jarem zpět. Pohledy z těch cest, jež vedou z Petřína, jich se nikdy, nikdy dosti nenasytím. Vltava z níž třpití se jen hladina, jako rybí kůže, jich se trochu štítím. Na tisíce oken, střecha okenic, v nich si žijí titíž lidé, jak já žijím. Rezavé tvé střechy, jim se nevyrovná nic. K tomu ještě co si? Tvou poezii. Kéž by slyšel člověk tvoje zvony znět, mu sluch již ztratí smysl pro tvá slova. Tebe právo je tak těžké opouštět, pro tvou krásu právo. Chtěl bych žít.